sëndëruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Fusnota nuk duhet të jetë patjetër në tabelën me emrin e Kosovës, thot Robert Cooper. Autoritetet kosovare duhet të caktojnë vijat e kuqe para se të vazhdojnë bisedimet me Beogradin, thon analistët. Tmerr është krimi në veri dhe jo aksioni vetvendosjes, shkruajnë mediat kosovare duke aluduar në deklaratën e diplomatit Zhbogar. Talibanët sulmojnë një hotel pranë Kabulit. Për këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari një blok me zhvillimet e orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper ka thënë se marrëveshja për përfaqësimin rajonal të Kosovës nuk parashet që në tabelën para delegacioneve të Kosovës të shkruhet edhe fusnota. Sipas tij, në tabelë mund të qëndrojë ylli, ndërsa diku tjetër shpjegimi se çfarë do të thotë ai. Kjo është një gjë qesharake për diskutim. Qëllimi i fusnotës është që të bëhet e qartë se nuk ka paragjykime për statusin, ka thënë Cooper për mediat serbe. Udhëheqësit e katër ekonomive më të mëdha të eurozonës takohen të premten për të diskutuar trajtimin e krizës së borxheve në Evropë. Kryeministri italian Mario Monti do të presë në Rom kancelarën gjermane Angela Merkel, presidentin francez François Hollande dhe presidentin spanjoll Mariano Rajoy. Policia afgane ka bërë të ditur se militantë të dyshuar taliban kanë sulmuar një hotel në një zonë turistike jashtë Kabulit. Militantët raportohet të jenë brenda hotelit dhe të armatosur rënd. Policia thot se ka liruar 24 civil dhe ka vrarë 2 kryengritës. Forcat afgane të sigurisë thuhet se janë duke vazhduar betejën me militantët. Talibanët kanë marrë përgjegjësin për sulmin. Shërbimi i investitorëve të agjencisë Moody ka ulur vlerësimin për disa nga bankat më të mëdha në botë, përfshir Bankën e Amerikës dhe Citigroup. Sipas agjencisë së vlerësimit, bankat janë degraduar pasi perspektivat afatgjate të tyre për përfitim dhe rritje janë paksuar. Me degradim bankave u kushton më shumë të mbledhin paran nga shitja e borxheve. Në kuadër të ndeshjeve çerekfinale të kampionatit evropian të futbollit, sonte luajnë Gjermania me Greqinë. Portugalia është bërë ekipi i parë që ka kaluar në gjysmëfinale të Euro 2012. Me golin e Cristiano Ronaldos në minutën e 80, Portugalia ka mundur të entën mbrëma Republikën Çeke me rezultat 1-0. Portugalia tani do të takohet me fituesin e ndeshjes së çerekfinales ndërmjet Spanjës dhe Francës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vjues pason pasqyra e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet vizita e ndërmjetësit Robert Cooper në Prishtinë?
Po, Valona, duke vënë pas se kostoja e goditjes me domate bie mbi revizjen opozitare e cila vazhdon të jetë antipatike për zyrtarët evropian për shkak të rebelizmit të saj, e përditshme Kosova sot vlerëson se gjërat duhet shihen përtej performancës së radhës, që fundja nuk pati pasoja për shëndetin askujt. Gazeta vlerëson se gjuetja ndërmjetësit të Bashkimit Evropian Cooper me domate nga vetvendosja nuk është tmerr siç është shprehur Samuel Zhbogar, por siç nënvizon gazeta, në fakt tmerri vërtet është krimi në veri të Kosovës, që ende nuk po përballet me shtetin ligjor dhe po sponsorohet nga Serbia përmes strukturave të paligjshme të pushtetit. Duke vënë pas se me ardhjën e radikalit Nikolić në pushtet është shtuar trysnia ndaj Kosovës për të hyrë në negociata politike, e përditshmja Kosova sot thekson se ka arsyet forta për të besuar se mund kërkohet një kompromis i radhës për veriun e mbetur jashtë sovranitetit të Republikës. Dhe kjo, sipas gazetës, është shumë fish më tronditse se sa domatet e kalbura, në një reagim që do të ishte normal edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Përndryshe, Kosova sot tekson postierash se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të dinë se ç'po zihet për fatin e një pjese të territorit të tyre për cilën mund të vendos një qeveri me legitimitet të cunguar e dal nga një proces zgjedhor i zhytur 90 votash. Valona.
Këtë javë Zenel kanë nxitur reagime të shumta edhe shtrëngtimi i energjisë elektrike në Kosovë. A ka komente në lidhje me këtë?
Po, Valona, shtrëngtimi i rrymës sipas përditshmes koaditore është një transferim i krizës financiare në krizë ekonomike dhe përderisa në qeverinë e Kosovës askush nuk mërzitet për një balancë ekonomike, standardi kosovarëve do të vazhdojë të rëndohet. Filli i tregimit për shtrëngtimin e rrymës sipas koaditore buron nga nevoja e vendit për të reduktuar një sër shpenzimesh dhe për të rritur një sër të hyrash pas prishjes të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Më tutje gazeta sekson se jo stabiliteti i çmimeve është defekti i dytë më i rëndë i një ekonomie pas papunësisë. Kësaj me një rritje të vazhdueshme të çmimeve të kontribuar siç tekson koaditore kryesisht nga politika tmerrsisht e gabueshme qeveritare, rëndesa e standardit të jetës së kosovarëve do të vazhdojë edhe për pak kohë. Valona.
Për fund, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshmja zëri veçojmë çështjen e zyrës administrative në veri. Drejtuesja e sapo emëruar nga qeveria e Kosovës për zyrën administrative për veriun e Mitrovicës, Adriana Hodžić, shprehet e bindur se do të arrijë sukses në integrimin e komunitetit serb në veri. Ndërsa aktat fundit, siç ka vënë re gazeta, nuk e kanë pëlqyer hapjen e kësaj zyre, aq më pak emrimin e një boshnjake për shefet të zyres administrative që menaxhohet nga Prishtina. Në një prononcim dhënë gazetës Zëri, Zënja Hodžić ka thënë se nuk beson të presionet e ndryshme e as të incidentet e mundshme. Kjo zyrë, si që ka thënë ajo, do të ketë sukses. Për kundrazi, beson se qytetarët në veri do të kuptojnë se aty janë për të mbështetur dhe përkrahur ata shprehur Hodžić. Më gjatë në rastin dhe një sulmit mundshëm, nda i kësaj zyre, apo tensioneve që do të mund të vinë nga serbët në veri, gazeta citon zyrtarët e qeverisë të Kosovës të kanë thënë se janë të përgatitur për çdo konsekuencë të mundshme.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zbatimi i të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të dritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë parakusht për vazhdimin e këtij procesi, thonë analistët politik. Sipas tyre, autoriteteve kosovare u duhet një platformë e qartë se çfarë do të bisedojnë dhe cila do të jenë vijat e kuqe të tyre. Kronike e Dona Pecit.
Zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit ishte të mbështetë e takimit të radhës që ndërmjetësuesi evropian i këtij dialogu Robert Cooper zhvilloi të enjtën në Kosovë me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi. Në ndërkohë mbetet e paqartë se në çfarë forme do të vazhdojë dialogu dhe se a do të marrë ai, siç kishte paralajmëruar edhe nga vetë diplomatët evropian, një karakter më politik. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe Serbi konsideruan se parakusht për vazhdimin e dialogut është përmbushja e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet e arritura gjerë më tani. Ardjana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave tha për Radio Evropa e Lirë se Prishtina duhet t'ia bëjë të qartë BE-s se nuk do të vazhdojë dialogun përderisa Serbia nuk zbaton marrëveshjet e deritashme, nuk heq dorë nga strukturat paralele në veri të Mitrovicës dhe përderisa vazhdon të veprojë në shpërputhje me synimin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet vendeve. Autoriteteve kosovare sipas tij do t'i nevojitet një platformë qartë për këtë proces.
Prishtina për të qenë e gatshme për dialog duhet të pari me përfilu një platformë të mirë fillë, se për çfarë po hyn në dialog, për çfarë do të bisedojnë në dialog, edhe ç'është më e rëndësishme të tregoj qartë se cilat do të jenë vijat e kuqe për Kosovën në këtë dialog, cilat janë temat që nuk do të preken, që nuk do të panoj Kosova që të hapën fare dhe që të diskutohet për tonë dialog.
Arifaj u shprehi bindur se dialogu do të vazhdoj pas formimit të qeverisë re serbe, me që, si që tha ai, Brukseli është interesuar që deri në fund të këtij viti të arrijë rezultate të prekshme në këtë proces. Rezultatet të tilla sipas drejtoreshës së Qendrës për Politikë të Jashtme në Beograd, Aleksandra Joksimović, do të duhet të dëshmojë pala serbe nëse është e interesuar të avancojë procesin e antarësimit të Serbisë në BE.
Serbia se ponovo nalazi pred novim korakom ka pristupanju u klasu, znači...
Serbia edhe njëherë gjendet para një hapi të ri në rrugën e antarësimit. Çështja e hapjes së negociatave dhe caktimi datës për nisjen e tyre është caku i radhës për arritjen e të cilit BE-ja pret që Serbia të vazhdojë bisedimet, duke dhënë rezultate shumë konkrete në kuadër të dialogut, u shpreh ajo. që nga nisja e tij dialogu shihej si mundësi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me qëllim përmirësimin e ecurisë së procesit integrues në BE. Në mars të këtij viti, Serbia mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa Kosovës i u ritheksuan kriteret për mbushja e të cilave do të jetë nevojshme për të ecur përpara në procesin integrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot në Kosovë përfundon viti shkollor, por me çfarë plan programesh kanë mësuar nxënësit e ciklit të ult gjatë këtij viti? A kanë qenë të mbingarkuara çantat e tyre dhe a qëndrojnë pohimet e ekspertëve të arsimit se numri i madh i teksteve shkollore është paraparë për qëllime komerciale? Për të gjitha këto ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Nxënësit e shkollave fillore, konkretisht ata të ciklit të ulët, janë të mbingarkuar me tekste shkollore dhe madje as pak të kuptuara për ta. Kështu thon ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve hartimi i numrit të madh të librave shkollore ka qëllime komerciale dhe jo ngritje të cilësisë. Halim Hyseini nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se tekstet aktuale shkollore nuk janë atraktive, por të dëmshme për zhvillimin e fëmijëve.
Shumë të dëmshme, sa që ndikojnë që mësimdhënia dhe të nxënësit të mos jetë atraktiv dhe interesant. Pasojat për mua e këtyre teksteve tani janë jashtëzakonisht të mëdha, edhe që duhet ndryshuar.
Edhe eksperti tjetër Jonuzi Salia i konsideron se plan programi është i ngarkuar. Lëndën e matematikës ai e vlerëson me problematike për moshën e fëmijëve.
Besoj që faji është themi gjys-gjys, sa i kanë plan programat që janë ngarkuar, ja që kanë edhe arsimtarë që udhin mes bërthyrë lëndë.
Por ndryshe nga këta, vetë nxënësit thonë se detyrat nuk janë të vështira, por problem paraqet pesha rënd e çantave. Njëri nga ata është Artan Eretkocerin, nxënës në klasën e tretë në shkollën fillore Hasan Prishtina.
Çanta është pak rënd, por prindërit e mi më morin dhe më shojnë në shkollë për shkak të pesës së rënd të çantësime. Detyrat për moshën time nuk kanë të komplikuara.
Ndërsa Blinera Muzhaku, nxënëse klasës e 4 në shkollën fillore Faikunica në Prishtinë, thotë se detyrat e matematikës janë pak të komplikuara për moshën e tyre.
Disa janë me vërtet të vështira, por disa janë shumë të lehta. Por çanta jonë është shumë e rëndë.
Bukuria Nuhiu është mësimdhënëse në shkollën fillore Faikunica. Edhe ajo thotë se nxënësit nuk paraqesin ndonjë pakënaqësi në lëndët mësimore, pasi sipasaj nxënësit nuk dinin plan programet e mëhershme.
Kur kemi qenë më herët, i kemi mësuar shumë avon disa gjë na ta që po mësohen. Mi pyet nxënësat, nuk i vin shumë të vështira, për arsye se i mësojmë me kohë. Kemi mësuar klasat e 3-ta, 4-ta, na që kemi mësuar më vonë.
Autori i lëndës së matematikës për ciklin e ulët është Ramadan Zeinullahu. Ai thotë se njësitë mësimore janë hartuar në bazë të modeleve të librave të vendeve të ndryshme të rajonit dhe Evropës.
Autori e shkruan librin mbi bazën e programeve të hartuara zyrtar nga Ministria e Arsimit Shkencor.
Ekspert për çështje arsimore thonë se numri i madh i teksteve shkollore është dizajnuar për interesat të caktuara të individëve, vetëm për të fituar tender dhe jo për të ngritur cilësinë. Lidhur me këtë, Halim Hyseini thotë:
Për mua, këto janë bë për qëllime komerciale të edhe institucioneve të cilat i botojnë edhe të individve të cilat kanë ndikim në hartimin e politikave të botimit të teksteve.
Edhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se me plan programin aktual nxënësit janë të mbingarkuar. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se tekstet shkollore që janë në përdorim janë të hartuara para shumë vitesh, ndërsa tashmë, thotë ai, ministria është duke bërë përgatitje që në të ardhmen të shpallet konkursi për tekste të reja shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion ndërse tjera ndoqët. Fusota nuk duhet të jetë patjetër në tabelën me emrin e Kosovës, thot Robert Cooper. Autoritetet kosovare duhet të caktojnë vijat e kuqe para se të vazhdojnë bisedimet me Beogradin, thon analistët. Talibanët sulmojnë një hotel pranë Kabulit. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se adresa jonë në internet është evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës në orën 12, miru të qofshim.